Bu islom o'yinchoq din emas. Xohlagan paytida kirib, xohlagan paytida chiqib ketaveradigan, masxara qiladigan din emas bu sizga. Kirdingizmi, oxirigacha turishingiz kerak islomga. To'g'ri, kirish majburiy emas. Sizni majburlab hech kim islomga kirgizishga haqqi yo'q. Lekin kirganingizdan keyin gapingizda turing degandek. Shunday qilib, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mana shunday ulug' ishlarni qildilar 2 yil ichida. Bor yo'g'i 2 yil ichida shunday katta buyuk ishlarni qildilar. Wa naffadal juyush armiyalarni yubordilar. Va ba'asal bu'usa va saroya. Ba'as ozgina sonli bo'lishi mumkin, ko'proq sonli bo'lishi mumkin. Ba'sa esa bir guruh elchilarni yubordilar desa, u elchi faqatgina bir maktubni yetkazadigan elchi bo'lmaydi. Maktubni ham yetkazadi, jihod ham qiladi, sulh qilish kerak bo'lsa sulh ham qiladi. Chekinish kerak bo'lsa chekinib ham ketaveradi. Shunaqa salohiyat berilgan bo'ladi. Aqlli, ilmli insonlarni yuboriladi. Va saroya, sariyalar. Sariya ba'sdan kattaroq bo'ladi odatda. Va raddal amra ila nisobihi. Amr ish degani islom ishi. Islom ishini o'z nisobiga, ya'ni yo'nalishiga qaytardilar. Murtadlar ko'payib, musulmonlar kamayib ketayotdi, hammasini joyiga qaytardilar. Islom davlati yo'lida davom etadigan bo'lib qaytdi degandek. Ba'dal khawfi min tafarruqihi va zahabihi. Islom davlati tafarruq, firqa-firqa bo'lib bo'linib ketishidan va zahabihi, butunlay yo'q bo'lib ketib qolishidan qo'rqib turilgandan keyin mana shu qo'rquvlar ketdi hammasi. Musulmonlar hammasi o'z yo'liga qaytdi va kuchli bo'lib yo'llarida yurishda davom etishdi. Va jama'al Qur'on al-azima min amakinihi al-mutafarriqati hatta tamakkana al-qari'u min hifzihi kullihi. Va Qur'on azimni jam qildilar. Min amakinihi al-mutafarriqa, har xil joyga tarqalib turgan joylaridan yig'ib sahifalarni bir joyga olib kelib, bir kitob qilib, sahifalar jamlangan bir kitob qilib, Qur'oni Karim yozuvlarini jamladilar. Hatto qori Qur'on, Qur'on o'qiydigan odam bemalol xohlagan paytida kelib, o'sha kitobni ochib, o'qib, mukammal yodlab borishga qodir bo'ldi. Qori bo'lishni xohlaganlar kelib, Abu Bakr Siddiqdan o'sha Qur'oni Karimni olib turib o'qishi mumkin edi. Umar roziyallohu anhu davrlarida ular bo'ldi, ichiga bermayman deb saqlashmagan. Bir joyda turish kerak-da. Mas'ul odam bo'lish kerak. Ular mas'ul odam, xizmatchi odam bo'lib turish kerak. Xohlagan odam kelib, o'sha Qur'ondan o'qib, yodlaganlarini takrorlashi mumkin yoki yangi yodlayotgan odam bo'lsa, yodlab chiqishi mumkin bo'ldi. Va kana hada min sirri qawlihi ta'ala inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mana shu ish o'zi Alloh taolo Qur'oni Karimda aytib qo'ygan oyatning siridir. U sirini oldin bilinmagan, voqi bo'lgandan keyin bilingan. O'sha sir ochildi. Bu oyati karimaning siri, tafsiri mana shu ekanda. Alloh taolo nima degan edi? Hijr surasi 9-oyatda albatta biz dedi Alloh taolo. Inna nahnu albatta biz nazzalna zikra zikrni vahiyni nozil qildik va albatta biz uni hafizun saqlaymiz asraymiz yo'qolib ketmaydi degan ma'noda ya'ni matn yo'qolib ketmaydi va hukmlari ham yo'qolib ketmaydi va islom ummati ham yo'qolib ketmaydi islom ummati ichidagi qorilar va olimlar ham yo'qolib ketishmaydi ya'ni butunlay yo'qolib ketmaydi kimdir shahid bo'lishi mumkin kimdir vafot etib ketishi mumkin olimlar kamayib qolishi mumkin lekin baribir ozgina bo'lsa ham Alloh taolo har zamonda olimlarni saqlab turadi kamroq endi u kamayishining sababi musulmonlarning o'zlarining ayblari bilan bo'ladi Alloh taolaning hikmati taqdiri to'g'ri lekin bizdan ayb o'tsa shunaqa voqealar bo'ladiki haqiqiy olimlar kamayib ketib qoladi ummatni o'zini dangasaligi tufayli bo'ladi boshqa bo'ladi lekin umuman olganda bu ummatni ajratib turadigan xususiyati butunlay yo'qolib ketmaydi olimlar Bu yerda asosiy masala Qur'oni Karimni Alloh taolo saqlayman dedi. Qanday saqlaydi degan narsa sir edi. Mana shunday saqlaydi mana deb sir ochildi. Qanday saqlaydi? Ya'ni Alloh taolo shu ummatni ichidan shu Qur'oni Karimga xizmat qiladigan haqiqiy fidoi olimlarni chiqarib turadi, qorilarni chiqarib turadi. Qur'onni sahifalarini jamlab saqlaydiganlar ham va Qur'onni o'qib yodlab oladigan qorilar ham chiqib turadi. Qur'on yo'qolib ketmaydi. Alloh taolo saqlaydi. Lekin sababini ham yaratib beradi. Sababini yaratib, ana shu sabablar bilan saqlaydi. Fajama'a as-siddiqu al-khayra va kaffa ash-shurur radiyallohu anhu va ardoh. Shunday qilib, Siddiq Abu Bakr radiyallohu anhu yaxshiliklarni jam qildilar, yomonliklarni daf qildilar. Yaxshiliklarni jam qildilar, yomonliklarni daf qiladilar. Alloh taolo u kishidan rozi bo'lsin va u kishini ham Alloh o'zi jannat bilan rozi qilsin. ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن مهدي وقبيصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. Bu rivoyat birinchi o'rinda shiyalarga raddiya. Nimaga? Chunki Ali gapiryaptilar. Bu rivoyatda kelishicha Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytdilarki, Qur'oni Karimning sahifalari masalasida odamlarning ichida ajru savobi eng buyuk bo'lgan inson Abu Bakr dedilar. Men demadilar. Ali radhiyallohu anhu. Abu Bakr eng ajr ulug' inson dedilar. Xosatan masohiflar masalasida. Qur'oni Karim sahifalarini jamlash masalasida eng ulug' ajrga ega bo'lgan inson kim bo'ldi? Abu Bakr bo'ldi. Chunki Abu Bakr Qur'oni Karimni ikkita lavh orasida, ya'ni ikkita muqova orasiga solib jam qilgan inson bo'ldilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu birinchi inson shu jihatda. Hada isnadun sahih debdilar Ibn Kathir rahimahulloh. Qausi deganmi? Ibn Zayd xato debdi menda. Alif nusxasida kelgan Ibn Zayd degan yozuv xato, vodih, ko'rinib turgan xato debdi. Sizlar nima
deysiz?
Ibn Zayd deganmi yoki Zayd? Ibn Zayd deganmi? O'sha Ibn Zayd o'zgartirib Ibn Mahdi deb qo'ysanglar bo'ladi. Menda qavsiga olib qo'yibdi. Xo'p, bugun shu bilan kifoyalanamiz. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Usmon radhiyallohu anhu qilgan ishlari keladi. U kishini qilgan ishlari ana shu Abu Bakr jamlagan nusxadan ko'chirganlar, ya'ni ko'paytirganlar. Lekin bir sahifaga jamlasa bo'ladigan qiroatlarni qoldirganlar. Rasmul Usmoniyga jamlasa bo'ladigan. U kishi qiroatlarni kamaytirganlar. Chunki ulamolar aytishadiki, hamma qiroatlarni saqlash farz bo'lmagan, ixtiyoriy bo'lgan. Hammaning ustida farz bo'lgan amal emas. Shuning uchun xotirjam fitnani oldini olish uchun, to'sish uchun bu ixtiyoriy narsani chekkaga olib qo'ysak, xos odamlar o'zi biladi, o'zi qilaveradi, ki omma odamlarga bo'lmaydi. Ular tushunmaydi buni degan nuqtai nazardan kelib turib, Rasmul Usmoniyni qoldirganlar. Rasmul Usmoniy deyiladi. Rasmul Usmoniyda jamlanadigan qiroatlar qolgan, saqlangan shu mushaf bilan. Qolganlari ham bor, lekin xos odamlarda bo'ladi, kamroq odamlarda bo'ladi. Rasmul Usmoniyga jamlanganlari, Ilyos qori, siz yaxshiroq bilasiz shu narsani. Xato qilsam aytasiz. 3ta shart bo'ladi, mutawatir qiroatlar. Mutawatir qiroat deb turib e'tiborga olish uchun 3ta shart qo'yishgan. Bittasi Rasmul Usmoniyga to'g'ri kelish kerak, rasm jihatdan. Ikkinchisi sahih rivoyat sanadi bo'lish kerak, sanad sahih bo'lib kelish kerak. Uchinchisi arab tiliga to'g'ri kelish kerak. Mana shu 3ta shart bo'lsa, mutawatir bo'ladi. Mutawatir deb qabul qilinadi. Shu 3ta shartga to'g'ri kelmasa, u qiroat Qur'on emas, bu inkor qilinmaydi. Qira shaz deyiladi. Shoz qiroat, ya'ni alohida kelgan qiroat, bu e'tiborga olinmaydi. Qur'on deb tilovat qilinmaydi, lekin Qur'on bo'lishi mumkin, ehtimol kuchli. Faqat Rasmul Usmoniyga tushmaganligi uchun namozlarda o'qilmaydi va hokazo. O'shalardan bittasi masalan Ibn Abbos roziyallohu anhu Kahf surasida kullu safinatin solihatin g'asba. O'sha solihatin degan kalima bor, qo'shimcha kalima. Masalan, shunga o'xshagan misollar. Lekin bu qiroat sahih rivoyat bilan kelgan. Faqat buni mutawatir deyilmaydi. Rasmul Usmoniyga to'g'ri kelmasa, lekin sahih rivoyat bilan kelsa, qiroat shazda bo'ladi. Davlat ta'siri bo'ladi. Davlat. Davlat shuni e'tibor qilsa, davlat shuni e'tibor qilsa, o'sha davlat uzoqroq davom etsa, ko'p nusxalarni chop qilsa, tabiiy natija o'sha ko'payib ketadi. Shunaqangi sabablar bo'lib, shuna bo'lib, mazhabga o'xshab, masalan. Bilmayman, uni o'rganish kerak. Men aniq bir sababini aytmayapman falonchida, lekin ko'pincha shuna bo'ladi. Davlat kuchli bir xalifa, kuchli bir davlat ko'p xizmat qiladi,
yo'q,
yo'q, uning aloqasi yo'q. U odamlarni tiliga osonroq. Ko'p ustozni shunga o'rgatganligi ta'siri bo'ladi. Endi tabiiy jarayon bo'lib shuna bo'ladi. U haligi fiqhiy masalalarda u hammasidan hukm olinadi. Undaqa joyga chiqish uchun o'zi ancha kuchli bo'lishi kerak. Vallohu a'lam.